Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Trinity eetris.
Tere kuulama saadet Trinity eetris. Täna räägime ühest just jõustunud seadusmuudatusest, millega tekkis ettevõtjatel võimalus pidada omanike üldkoosolekuid ja langetada otsuseid distantsilt. Ja teine oluline ettevõtlusega seotud värske muudatus puudutab osade võõrandamist ja pantimist. See muudatus tähendab siis seda, et neid tehinguid ei pea enam notariaalselt kinnitama. Stuudios on advokaadibüroo Trinity vandeadvokaadid Mikk Põld ja Siim Maripuu. Minu nimi on Aivar Undimägi ja kui me nüüd pihta hakata, siis jah, esimeses saate osas meil on plaan rääkida sellest nii nimetatud e-otsustamisest ja see on üks muudatus, mis nüüd selle koronakriisi tõttu peaasjalikult Eestis tehti, et koronakriis tekitas ettevõtjatele probleeme, sest füüsiliselt ei saanud pidada koosolekuid ja nüüd on siis seadusandja selle probleemi lahendanud ja tulevikus on võimalik Eestis nii otsuseid langetada kui koosolekuid teha distantsilt ja elektrooniliselt. Et, Mikk Põld, millised need värsked muudatused on, mis siis võib öelda, et pühapäevast Eestis kehtivad?
Jaa, tervist! Et võttes sul sõnasabast kinni, siis see koronakriis oli ajend nende muudatuste tegemiseks, aga nagu seletuskirjas ka sätestatakse, et tegelikult oleks seda vaja olnud nii või teisiti, sellepärast, et erinevate juriidiliste isikute regulatsioonid olid väga erinevad selles osas, et kuidas on võimalik organi otsuseid vastu võtta, et kui siin osaühingute ja aktsiaseltside puhul selline elektrooniline otsustamine või distantsilt otsustamine oli üsna suures ulatuses võimalik, eriti osaühingute puhul, siis näiteks mittetulundusühingute, tulundusühistute, sihtasutuste, korteriühistute puhul selline elektrooniline otsustamine oli väga, väga piiratud. Ja peamine või siis nii-öelda baas muudatus selle eelnõu järgi, mida tehti, ongi see, et sätestati siis kõikidele juriidilistele isikutele võimalus, et organi liikmed võivad koosolekul siis osaleda ja oma õigusi teostada, sealhulgas siis hääletada elektrooniliste vahendite abil, ilma et nad füüsiliselt siis kohal oleksid. Ehk et piltlikult siis võrdsustati füüsiline koosolek elektroonilise koosolekuga. Ja täiendavalt siis iga juriidilise isiku regulatsioone ka siis täiendati ja lisati neid võimalusi.
Kui nüüd selle uue eelnõu valguses ettevõtted hakkavad koosolekud korraldama või otsustama, siis mis moodi see välja näeb või kui teha nii-öelda puust ja punaseks või millega tuleb arvestada et, neil?
Mm-hmm. Et laias laastus siis need variandid, kuidas otsuseid vastu võtta saab, endiselt on võimalik füüsiliselt kokku tulla ja otsustada, endiselt on võimalik kõike teha kirjalikult, siis kui kõik isikud, kes sinna alla kirjutama peavad, on sellega nõus, ehk et vormistadagi lihtsalt see otsus paperil, aga nüüd siis on täiendavad võimalused pidada siis koosolekut kas siis osaliselt või täielikult siis elektrooniliste vahendite abil. Seadusõnastus on siis selline, et see on reaalajas toimuv kahesuunaline side või muu selle sarnane elektrooniline viis. Ehk et piltlikult kõik praegu praktikas kasutatavad siis programmid, rakendused, Zoom, Teams, Skype, et nende vahendusel on siis , on võimalik seda koosolekut pidada . Loomulikult on võimalik põhikirjaga näiteks ette näha , et koosolekuid peetakse ainult füüsiliselt , selline nii-öelda erisus on võimalik sätestada , aga kui seda erisust ei ole , siis võib osaleda sellel koosolekul ka siis näiteks videosilla vahendusel . Ja see täiendav võimalus siis on koosolekut üldse mitte teha ja pidada siis , võtta otsused vastu siis nii-öelda posti teel hääletamise korras , et see on nii-öelda üldistatult siis olukord , kus juhatus saadab liikmetele või osanikele või aktsionäridele otsuse eelnõu näiteks e-kirja teel ja need osanikud või liikmed siis saavad esitada oma hääle , kas siis poolthääle või vastuhääle ja vastavalt nendele häältele siis juhatus koostab hääletusprotokolli ja siis kas see otsus on vastu võetud või ei ole .
Jah , läheks natuke tagasi veel sinna selle koosoleku pidamise juurde , et see seaduse täiendus on selles mõttes huvitav , et ta ütleb seda , et koosolekul võib osaleda siis ka füüsiliselt kohal olemata ja siis sellesama side kaudu , mida Mikk kirjeldas ja ütles , et see on , iseenesest on nagu päris huvitav , et kuidas see nagu hakkab praktikas toimuma ja ma arvan , me ise ka põnevusega tegelikult vaatame ja jälgime seda , et millised need erinevad viisid ja kuidas seda nüüd hakatakse tegema , et meil , eks ole , on erinevaid isikuid , keda saab nõuda , keda osanikud , aktsionärid saavad nõuda , et peavad koosolekul osalema , on see siis , ma ei tea , notar või audiitor ja noh , ma arvan , et selline võib-olla kõige klassikalisem mõte , mida seadusandja selle juures on mõelnud , on see , et keegi kusagil ikkagi on kohal ja noh , nii-öelda peab nagu seda koosolekut ja siis teised või keegid siis osalevad , täiendavad osanikud siis või aktsionärid osalevad elektroonilise side kaudu , ja aga noh , sisuliselt see võimaldab ka seda täna , et tõesti noh , keegi kellegagi nagu füüsiliselt ei kohtu , vaid peetaksegi see kogu see koosolek ära nii-öelda sidevahendite kaudu . mis siin on hästi oluline ja mida kindlasti tuleb nagu läbi mõelda , on see , et kuidas selle koosoleku toimumise tõendamine tegelikult nagu tagantjärele peaks toimuma ja kuidas see pool , et peame küll koosoleku ära , aga noh , kuidas me need otsused siis nii-öelda protokolli saame ja kuidas me pärast nagu kindlaks teeme seda , et osanik A , B ja C tegelikult seal koosolekul osalesid , et noh , üks asi , mis ma ise kindlasti soovitaksin , on see , et need erinevad vahendid võimaldavad salvestada , et näiteks noh , Microsoft Teams või sama Zoom võimaldab selle koosoleku algusest lõpuni allkirjastada ja siis saabki noh , hiljem vajadusel sellesama faili kuskilt välja võtta ja nii-öelda sellega siis tõendada ja noh , ilmselgelt on mõistlik ja tuleks seda siis ka osanikele , aktsionäride alguses öelda , et näete , me nüüd salvestame seda koosolekut . Ja teine pool on seesama protokolli koostamine ka tegelikult , et noh , et see äriregistrile sobiks ja et kõik see oleks korrektne , siis tegelikult on ju vaja , et kõik need osanikud , aktsionärid oma allkirja , noh , vähemalt kuidagi allkirjastaksid selle osanike nime või osalejate nimekirja .
ja ma mõtlesin , kuidas see tuvastamine käib , et kui noh , kui me ka ise siin äripäevas , me oleme börsifirmade aktsionärid , koosolekule tahame minna või ajakirjanik läheb , siis juhatuse liige siis teda nii-öelda volitab , et siis peaks see tuvastamine , eks , et noh , ma saan aru , et sa saad lingi , nendele siis kõigile aktsionäridele tuleb link , aga seal on vaja siis veel mingit täiendavat tuvastamist , et see ikkagi inimene , kes seal osaleb , on see , kellel see õigus on või kellel see volitus on .
ma ise olen mõelnud , ma selles mõttes , ega hea on öelda , et ega me ei ole ka ühtegi koosolekut ju veel teinud niimoodi , et pühapäeval see seadus , eks ole , jõustus , veel ei ole jõudnud koosolekut pidada , aga eks need on tulemas ka , et ma arvan , et eks see praktika kuidagi kujuneb välja ja noh , tõenäoliselt on võimalik ka erinevad rakendustel ennast nagu sellega kuidagi , ma arvan , kooskõlla viia .
Jah , ma ise olen veel mõelnud , et ilmselt üsna palju on võimalik ka siis nii-öelda kohaldada analoogiat tavalise koosolekuga , et noh , kui sul tavalisel koosolekul ka tuleb inimene , keda sa nägupidi ei tunne , eks siis sa küsid talt passi või ID-kaarti , tuvastad , et kas see on seesama isik , noh , sedasama tegelikult sa saad ka videosilla vahendusel teha , et isik näitaks oma ID-kaarti sinna kaamerasse , on ju , et ma arvan , et üks viis jah , kuidas siin võimalike praktikas esile kerkivaid probleeme siis ületada , ongi kohaldada seda tavalise koosoleku korraldamise läbiviimise analoogiat .
jah , et isegi kus need proto- , või no ütleme , kus see kas või kui see koosolek on salvestatud , et kus need salvestid siis või kuidas nad kättesaadavad on , et praegu on ikkagi noh , äriregistris võimalik ettevõtted nii-öelda erinevaid noh , koosoleku protokolle lugeda või näha , eks nad on seal olemas , aga see formaat nagu seda võimaldab .
see , et see nagu videosalvestis tehakse , ma arvan , on nagu selles mõttes hea , et sa üldse suudaks nagu ka pärast nagu tagada seda , et mis nagu toimus või näidata , et kes osales , aga noh , see ei tähenda seda , et protokolli tegema ei peaks . Et see koosolek oma sisulises osas ju ikkagi peab toimuma samamoodi ja noh , siin kindlasti on endise varasemast olulisem on see nii-öelda eeltöö , koosoleku puhul , et need volitused oleks korrektsed , et nad oleks õigeaegselt saadetud , et noh , ma arvan , koosoleku kutsetes tuleks juba see läbi mõelda , et seal oleks detailselt kirjas , kus osalemine käib , kuidas osalemine käib , mis ajaks tuleb esitada eelnõud ja mis ajaks tuleb ennast ka koosolekul registreerida , sest noh , ma ise kujutaks ette , et kui ma nüüd hakkan seda proovima , siis ma tõenäoliselt teeks nii , et panekski mingisuguse aja , näiteks pool tundi enne koosolekut , kus peavad kõik olema registreerinud , siis ma teeksin hästi kiiresti valmis selle osalejate nimekirja ja siis enne koosoleku algust , noh õnneks on meil olemas sellised nii-öelda programmid või vahendid , mille kaudu saab ka reaalelus seda noh , reaalselt saab allkirjastada selle dokumenti , ehk näiteks DocuBiti paneks üles selle protokolli ja lasekski kõikidel osalejatel , noh paneks sinna juba siis noh , kirja , kes on need osalejad , sest noh , probleem on ka selles , et kui üks isik on selle dokumendi allkirjastanud , ega ma siis enam nagu muuta seda ei saa . Et siis seal selles samas DocuBitis sinna paneks selle osalejate nimekirja ja noh , nõuakski , et enne koosolekuga peale ei hakka , kui te olete kõik selle allkirjastanud , et noh , ma kujutaks ette , et praktikas see võiks käia kuidagi nii , kui meid kuulab praegu siin mõni tore äpiarendaja , kes või DocuBiti keegi asjapulk , siis võib-olla tasuks nagu mõelda ka selle peale , et võikski tekkida mingisugune selline tore rakendus , kus on võimalik pidada samaaegselt sellist videokoosolekut , kui on võimalik nagu digitaalselt allkirjastada , et mina ei tea , et täna juba selline oleks või võib-olla ma siin rääkisin praegu hea idee välja , mida me oleks võinud Mikuga kahekesi hoopis arendama hakata advokaadi töö kõrvalt , aga noh , need on läinud .
aga noh , selliseid arendusi või siin ka tehakse ja mõeldakse , et kuidas oleks need üldkoosolekud , see info kiirem ja seal on ka olnud just probleem , et kuupäevadega kas mingi volitus kehtib või mitte , et selliseid asju nagu saab automaatseks muuta , eks , et need on kohe selged , mitte ei selgu siis , kui sa asjad äriregistri poole saadad või
just , et seesama nii-öelda sinna keskkonda sisse logimine siis peaks ju olema juba selliselt üles ehitatud , et iga suvaline sinna ei pääseks ja et oleks võimalik juba siis esindatavad tuvastada .
Mis veel oleks oluline nende e-otsuste puhul või kas nad on siis videosilla vahendusel või ka kirja teel , et mida siin tasub veel arvestada ettevõtjatel või kas siin on veel mingeid selliseid karisid , mille otsa võib teadmatusest sõita ?
No mina ise olen sellega kokku puutunud , et kui toimub see otsuste vastuvõtmine siis posti teel , kirja teel , et siis seal on selline regulatsioon , et kui osanik näiteks oma häält ei edasta , siis loetakse , et ta hääletab vastu . ehk et ja noh , see võib kaasa tuua selle , kus nii-öelda noh , siis passiivsed osanikud näiteks või noh , laisad osanikud , nende tõttu siis võibki jääda otsus vastu võtmata näiteks  et noh , see siin ma leian , et selline samamoodi eelnev teavitustöö on oluline ja kindlasti , kui see otsuse eelnõu saadetakse osanikele , et noh , kas või tehagi siis võtta eraldi ühendust ja öelda , et see hääl on ikkagi oluline , et muidu kui ei hääleta , siis loetakse , et hääletab vastu .
jah , et siin see , et oled vaikimine , ei tähenda nõusolekut .
siin ei tähenda seda ,
vastupidi ,
jah , just
üks asi , mis võib-olla eraldi veel üle öelda , ongi see , et see kirjalik hääletamine , eks ole , kuni kuni nüüd pühapäevani oli võimalik osaühingute puhul, aga alates pühapäevast saab seda teha siis ka aktsiaseltside puhul, et varasemalt aktsiaseltside seda teha ei saanud ja noh, see on hästi praktiline muudatus, et päris palju on neid aktsiaseltse, keda mina tean juba, kes nii-öelda ootavad seda jõustumist, et nüüd sest siis saab hakata neid otsuseid tegema ja saabki kirjadel need asjad ära teha, sest varasemalt ei olnud ka võimalikeks elektroonilist koosolekut pidada, et nüüd on kõik need võimalused olemas ja see kirjadel hääletamine selle saab ära teha.
Ja lisaks aktsiaseltsidele siis tegelikult ka näiteks mittetulundusühingud, ja samamoodi sihtasutused, et kus see põhiline nii-öelda organ on nõukogu, kes peamisi otsuseid vastu võtab, et siis ka nendes isikutes on nüüd võimalik siis kirjadel hääletada.
Mis seal need veel, ma ei tea, nõudmised kirjadel hääletamisel, noh, need on ju erinevad võimalused riigiti või piirkonniteks, et me ei saa allkirjastada digitaalselt igal pool või kõigil pole seda võimalust, et mis moodi seal, et oleks kindel ikkagi, et see, kes hääletab, on see, kellel see õigus on?
Noh, siis ongi variant on see, et kui digiallkirjastamise võimalust pole, siis omakäeliselt allkirjastada ja see otsus saata siis postiga. Et kuigi noh, osaühingute puhul näiteks seadus ei nõua tegelikult, et see üldse peaks sul olema kas omakäeliselt või digiallkirjastatud, et võib olla ka e-kirjadel näiteks vastus, et noh, siin ongi see nii-öelda, kui tekib mingi tüli või vaidluseks, siis ongi see tõendamise koht, et kas see nüüd oli see isik, kes selle allkirjastas, aga noh, seni kuni seda tüli ei ole, eks, ja kui pidevalt kasutatakse mingid kindlaid e-posti aadresse, siis noh, võib tugineda sellel on ju, et see konkreetne isik kasutas seda ka nüüd. Et probleem jah, võib tekida siis, kui mingi vaidlus tekib, siis tekib see tõendamise kohustus, et kes selle ikkagi allkirjastanud on.
Üks muudatus, mis veel nüüd kehtib, eks selle seadusmuudatusega koos, on majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg, et seda nüüd pikendati ja nüüd sellel aastal just sellele koronakriisile viidates on siis see tähtaeg 31. oktoober senise juuni lõpuasemel.
Jah, et ütleme siis need kõige tavapärasemad majandusaasta perioodid, mis meil on, ehk et üks kalendri aasta, 1. jaanuarist 31. detsembrini, et nendel siis on kohustus esitada see majandusaasta aruanne kuue kuu jooksul äriregistrile on ju, mis tähendakski siis juuni lõppu, kuna see juuni lõpp nüüd langeb siis sellesse perioodi alates 12. märtsist kuni 31. augustini, siis ongi võimalik nii korteriühistutel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel, tulundusühistutel kui ka siis osaühingutel, aktsiaseltsidel esitada see majandusaasta aruanne hiljem. Nagu sa välja tõid, et siis hiliseim tähtaeg on 31. oktoober. Et see on, noh, ütleme, et sellest koronakriisist tingituna ühelt poolt võib aru saada, teiselt poolt, kui selle eelnõuga, mis nüüd pühapäeval jõustus nii või teisiti, anti võimalus otsuseid vastu võtta ka nii, et ei pea füüsilist kokku tulema, et noh, kui suur see reaalne vajadus selle pikendamise järel on ja veel eriti, kui see pikendamine on seda võrd pikk, on ju, et Ja lisaks mainiks juurde ka veel, et korteri ühistute puhul ja mittetulundusühingute puhul üks täiendav rakendussäte on siis ka see, et kui korteri ühistu või mittetulundusühingu juhatuse liikme ametiaeg lõpeb samamoodi vahemikul siis 12. märtsist 31. augustini, siis loetakse ka need volitused pikenenuks hiljemalt 31. oktoobrini välja arvatud, kui siis seal vahepeal on ikkagi jõutud juba näiteks uus juhatusliiga valida või pikendada neid. Et selline nii-öelda ka lisarakendussäte , et ei jääks siin erinevad juriidilised isikud esindusõiguseta .
ja selle majandusaasta aruannete pikendamise kohta , ka siin audiitorid on olnud kriitilised , et see nii tehti , et nende lahendus oli , mida nad ka Äripäevas kirjutasid , et oleks olnud selline nõue , et peab siis majandusaasta aruande äriregistrile esitama näiteks kaks nädalat pärast seda , kui üldkoosolek on selle kinnitanud , et tekiks hoopis selline tähtaeg ja siis kuskil oleks see viimane tähtaeg , mis ajaks oleks vaja siis ära teha , et muudaks nagu seda protsessi kiiremaks , aga noh , praegu ta tuli selline ja tõenäoliselt see debatt sel teemal , ma usun , et veel jätkub , et kas seda tulevikus kuidagi veel muuta või me ise oleme Äripäevas juhtkirjas teinud ettepaneku , et võiks üldse olla lühem see periood , et mitte 6 kuud , vaid näiteks 4 kuud , et aga selle kohta ma tean , et meil siinsamas raadios on öeldud , et lätlased väidetavalt seda proovisid , aga läksid tagasi 6 kuu peale , nii et
ega meil ju liiga hästi nende majandusaasta aruannete esitamisega praegu ei ole ja noh , kui ma üldse vaatan neid äriseadustikust tulenevaid erinevaid tähtaegu , seal on ju tegelikult igasuguseid tähtaegu , millest tuleb teavitada noh , äriregistri näiteks nõukogu valimisest või nõukogu muutmisest tuleb äriregistrile teavitada vist viivitamatult või seal on mingi väga lühike tähtaeg , et üks asi on , eks ole , igasuguseid toredaid tähtaegu ju võib panna , aga teistpidi , ega nende täitmine just nagu liiga hea ei ole .
jah , et ta võiks olla need tähtajad sellised , et nad nagu nii-öelda saab ka täidetud .
just , et kui seal tagajärgi ei ole tähtaja üle nii-öelda laskmiseks , on ju , et siis kas see omab mingit tähendust , et noh , siin muidugi konkreetselt on toodud , et nende majandusaasta aruannete esitamine on pikendatud siis käesoleval aastal ainult , et noh , järgmisest aastast on olukord endine .
no kelle jaoks see muudatus nagu selgelt on oluline , ma arvan , on just niisugused mittetulundusühingud ja sellised mittetulundusühingud , kes on kantud sinna tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute sihtasutuste registrisse , sellepärast et seal on see probleem , et kui sa majandusaasta aruande esitamisega nagu hiljaks jääd , siis sa võid sealt nimekirjast väga klõpsti välja kukkuda . et ma arvan , et nende jaoks on see pikendamine küll oluline .
ja ma saan aru , et ka see kartus oli ka see , et kuigi on elektrooniliselt võimalik teha , et siis see lihtsalt see 1 kuu , mis jääb noh , juunikuu sisuliselt nende üldkoosolekute korraldamiseks , et mis siis , et elektrooniliselt ja distantsilt , aga võis olla ettevõtted , kes ei suuda seda
ja
selle ajaga ära teha .
just , et nagu enne Siim mainis ka , et noh , paberil nii-öelda teoorias on see kord nüüd kirjas , on ju , aga praktikat ju veel selles mõttes ei ole , on ju , et kui siit mingeid probleeme tekib , et siis ei pruugi sellest 1 kuust ikkagi piisada .
hakkame nüüd rääkima notariaalse nõude siis kaotamisest , mis puudutab osade võõrandamist , et ka see on uus muudatus , mis on Eestis tehtud ja ma saan aru , et see muudatus hakkab kehtima augusti algusest .
see on selline huvitav muudatus , et see seadus tegelikult oli vastu võetud ammu enne koroonakriisi ja siis on see sellise üks suur pakett , eks ole , mis tuli välja , siis eelkõige tehti , eks ole , start-upidele ja sellistele ettevõtetele , kus oli siis väga palju välismaa osanikke , et lihtsalt , et see võõrandamise kord saaks muutuda lihtsamaks . ja nüüd sellesama eelnõuga , mis meil pühapäeval jõustus , tehti selle asjaga veel selline trikk , et ühes osas see nüüd jõustus juba pühapäeval ja teises osas see nüüd jõustub 1. augustil . eelkõige hakkaks siis peale sellest , mis nüüd jõustus pühapäeval . ehk siis alates pühapäevast jõustus see osa , mis puudutab kohustustehinguid . ehk siis kui varasemalt oli nii , et osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingud pidid olema notariaalsed , ehk siis sisuliselt pidi olema notariaalne nii kohustus kui käsutustehing , siis alates pühapäevast ei pea kohustustehingud enam käsutustehingud olema .
Notariaalsed kohustustehingud ?
Enam ei pea olema notariaalsed .
Ja kohustustehing on mis ?
Väga hea küsimus , kohustustehing on selline tehing , millega me võtame endale kohustuse see osa võõrandada või see osa pantida . et hästi lihtne näide on see , et ma usun , et me paljud oleme sõlminud kinnisvara ostu-müügilepinguid . ja seal on ka tihti niimoodi , et me alguses sõlmime arendajaga , eks ole , lepingu , et näed , kallis arendaja , palun ehita mulle valmis selline korter ja siis , kui sa oled selle valmis ehitanud , siis mina kohustun selle sinult ära ostma . ja noh , me käime sõlmimas need samamoodi notariaalselt . ja siis , kui see korter üks hetk valmis saab , siis me käime uuesti notaris ja siis me sõlmime nii-öelda selle omandi üleandmise kokkuleppe. Ja see ongi see vahe, ehk siis see esimene leping, millega me võtame endale kohustuse, see osa omandada või siis see korter omandada, on kohustustehing ja see teine tehing on käsutustehing. Tavaliselt, kui me käime poes ja ostame endale pakki piima, siis me sõlmime need kõik, eks ole ühel ajal ja keegi ei mõtle selle peale, et siin on mingisugune erinevus või et me teeme siin mitut erinevat tehingut. Aga Eesti õiguses neid kahte tehingut eristatakse ja just eriti sellisel puhul, kui need tehaksegi erineval ajal, siis on need olulised. Kui me räägime nüüd nagu osadest, siis tegelikult neid osa võõrandamise kohustustehinguid tehakse päris palju ja tehakse neid nii, et ega ka väga palju just ei mõelda, et neid tehakse. Näiteks igasugune osanike leping või aktsionäride leping, millega võetakse mingitel tingimustel kohustus, näiteks mingisuguse ostu eesõiguse osas, kui on lepinguline ostu eesõigus, võetakse mingisugune kohustus mingite tingimuste täitmisel, näiteks, et ma ei tea, asutame siin kõik kolmekesi täna startupi, lepime kokku, et teeme 5 aastat ja siis müüme kõik koos maha. Et siis see kokkulepe, et me 5 aasta pärast selle osa maha müüme, oma olemuselt on kohustustehing ja kuni tänaseni pidi see olema osa ühingute puhul sõlmitud notariaalselt. Nüüd alates siis pühapäevast, mida tänasest, jah, alates pühapäevast on võimalik selliseid kokkuleppeid sõlmida lihtkirjalikult. Ja see ongi see sisu, see erinevus, et nende kohustustehingute puhul nüüd on siis võimalik neid lihtkirjalikult sõlmida.
Et täpsustuseks juurde, et võis sõlmida ka varasemalt lihtkirjalikult, aga siis lihtsalt need olid tühised. Et seadus ütles, et peab olema notariaalses vormis ja kui ei ole, siis on tühine. Et nüüd siis enam ei ole tühine.
Ja nüüd siis, kui august kätte jõuab, siis ma ei pea enam ka seda kasutustehingut notariaalselt sõlmima, et
ma võib-olla natuke selgitaks veel seda, mis see varasem regulatsioon oli, eks ole, et oligi nagu Mikk väga täpselt ütles, siis ma võisin ju ka sõlmida igasugused sellised osanike lepinguid ja tegelikult neid ka sõlmiti. Aga need lepingud oma olemuselt sellist õiguslikku tagajärge kaasa ei too, ehk siis olid sisuliselt tühised. Nüüd see ei puutu neid osaühinguid, mille osad olid registreeritud siis mingis väärtpaberite keskregistris, ehk siis näiteks Nasdaq CSD-s, need osad, mis on seal registreeritud, nende osade võõrandamine on kogu aeg olnud kohustustehingute ja käsutustehingu puhul lihtkirjalik ja neid see muudatus nüüd mitte kuidagi ei muuda, aga mis näiteks oli ka varasemalt oli probleem, oli see, et nende erinevate välisriikidest pärit osanikel oli väga keeruline Eestis saada väärtpaberikontot, mis tähendas, et osa sinna Nasdaq CSD-s registreerimine oli nagu problemaatiline, väärtpaberikontot nad ei saanud ja notarisse nad ka Eestisse tulla ei saanud ja siis tekiski selline olukord, kus sisuliselt nad olidki nagu, esiteks nad ei saanud seda osa nagu omandada ja siis kui nad selle osa olid mingi hetk omandanud, siis nad olidki nagu suhteliselt lukus, et seda osaga enam rohkem midagi teha ei saanud. Ja sellist nagu kokkulepet sõlmida ei saanud, et nüüd siis on see võimalik.
Aga kas nüüd on see võimalik ka siis selles mõttes tagantjärgi, kui on mingid selliseid kokkulepeid tehtud, mis ei ole notariaalselt tõendatud, et kas need nüüd siis kõik kehtivad või mis moodi siin on?
Ei kehti. Et kui kellegil tuli kohe meelda, et olen siin sõlminud mingisuguse osanike lepingu või olen leppinud ka mingisuguse lihtkirjaliku eellepingu teinud näiteks, et keegi kohustub mult mingi osa võtma või mingit osa liigutama, midagi tegema, siis sellised lepingud selle minu hinnangul vähemalt, võibolla mõni teine advokaat arvab teistmoodi, aga vähemalt minu hinnangul on niimoodi, et nad ei muutu automaatselt kehtivaks selle seadusmuudatusega. Küll aga seadus näeb ette sellise võimaluse, et juhul kui sa oled teinud tühise tehingu, siis on võimalik see tehing üle kinnitamisega muuta kehtivaks. Ja ma ise arvan küll seda, et täna on siis võimalik see, et kui ongi sõlmitud selline mittenotariaalne osa võõrandamise kohustustehing, siis tuleks lihtsalt võtta ette ja see lihtkirjalikult üle kinnitada. Kas siis sõlmida sama leping uuesti või sõlmidagi mingisugune kokkuleppe, kus siis pooled nii-öelda kinnitavad selle kokkuleppe üle ja ma arvan, et see kokkuleppe täna võib olla lihtkirjalik, et siis lihtsalt kinnitatakse üle ja siis sellest hetkest, kui see on kinnitatud, hakkab ta kehtima. et üks asi , mida nüüd nagu tasub tähele panna , oli see , et kui meil varasemalt kõik need kohustustehingud ja olidki notariaalsed ja siis me käisimegi , sõlmisime neid notariaalselt , mis tähendas seda , et notar nii-öelda vaatas selle lepingu üle ja kommenteeris ja koostas meile selle lepingu , eks ole , siis noh , eks see ühtpidi selline vabadus , mis meil on nüüd tulnud kaasa nende mitte notariaalsete tehingutega või lihtkirjalike tehingutega on ühtpidi on see vabadus nagu suur , aga teistpidi tasub nagu mõelda ka selle peale , et sellega kaasneb nagu teatav vastutus . ehk nende lepingute sisu osas kindlasti tuleb nüüd vaadata ise oluliselt täpsemalt ja tähelepanelikumalt ja mõeldagi seda , et kui varasemalt ma võisin igasugusele dokumendile alla kirjutada ja noh , sisuliselt see oli tühine selle osa võõrandamise osas , siis alates pühapäevast nüüd juba sellised kohustused ongi kehtivad ja ei ole vaja sinna enam notari kinnitusi , selgitusi ega midagi ja lihtsalt hakkabki see kehtima .
aga nüüd edasi nende käsutus ?
jah , et nüüd siis need osad , mis jõustuvad 1. augustist , et nagu öeldud , kohustustehingud muutuvad vabaks kõikide ühingute suhtes , et selleks midagi tegema ei pea osaühingute puhul , küll aga 1. augustist muutub siis see , et tekib võimalus ka muuta käsutustehingud lihtkirjalikuks . Ehk tänaseni samamoodi , kui me räägimegi kohustus- ja käsutustehingust , pidi nagu käima 2 korda notaris . Et edaspidine standard on see , et selleks üleandmiseks tuleb ikkagi notarisse minna . Küll aga on siis võimalik teha mõned toimingud selleks , et enam ei peaks notarisse minema siis pärast 1. augustit . Ja selleks tuleb muuta ühingu põhikirja . Ehk esimene eeldus on see , et ühingu osakapital peab olema vähemalt 10 000 eurot ja see peab olema sisse makstud . Kust see 10 000 eurot tuleb , oli selline päris huvitav , seal alguses pakuti 25 000 , siis vahepeal pakuti 5000 ja kuidagi siis Riigikogu jõudis kompromissina 10 000-ni , lugesin seda komisjoni protokolli , tundub , et keegi lihtsalt arvas , et võiks . ja siis lepiti kokku , et osakapital peab olema üle 10 000 euro ja see peab olema ka täiel määral sisse makstud . Ehk ei tohi olla ilma sissemakset tasutatud . ja see on esimene tingimus , teine tingimus on see , et põhikiri nii lubab , ehk siis tuleks muuta põhikirja ja seal põhikirjas siis sätestadagi see , et käsutustehing ei pea olema notariaalne , vaid piisab kirjalikku taasesitamist võimaldavast vormist . ja sellega seoses on veel see nõue , et sellise põhikirja muudatuse poolt peavad olema kõik osanikud . Ehk ei saa niimoodi , et ainult osad osanikud on poolt , vaid tõesti kõik peavad olema selle poolt ja siis saab selle põhikirja muudatuse teha ja siis kõik osanikud peavad ka sellega arvestama ja noh , sisuliselt saavadki oma osa lihtsalt müüa . Ja kui see siis , kõik see protsess on nii-öelda läbi käidud , siis saab , tehakse selle kohta eraldi märge äriregistris , kust siis kõik isikud saavad seda näha , saavad tuvastada seda , et selle ühingu osasid saab võõrandada mitte notariaalselt .
nii , aga ütleme , neid osasid ma saan ka pantida siis edasi , ja ma ei pea nüüd minema ka nende osade pantimiseks .
Kui need muudatused on tehtud , siis samamoodi kehtib see pantimise kohta , et sama vormi nõue , ma juba müüa saan , siis noh , miks ma ei peaks ka saama lihtkirjalikult pantida , eks siin on ka päris huvitav on see praktika , kuidas see praktika hakkab kujunema , et noh , ma ise nagu näen natukene selle pantimise juures võib nagu tekkida probleeme , et noh , mis see siis nagu saab , et noh , kui meil seal Nasdaq CSD-s registreeritud osade pantide puhul on hästi selge ja hästi lihtne ja võimalik on panna sinna igasuguseid käsutuskeeldesid ja võimalus see osa iseenda nagu väärtpaberikontole üle tõsta ja igasuguseid erinevaid toiminguid selle osaga teha ja noh , see on hästi selge , hästi tugev pant , hästi
kõigile kättesaadav , nähtav .
jah , hästi selgelt selle võlaosalde huvides ja noh , võlaosalde saab kindel olla , et tal on mingi osa panditud , eks . Et siis see , kui me nüüd selle lihtkirjaliku pandi teeme ja noh , ega tegelikult see notariaalne pant täna nagu väga palju parem ka ei olnud , et siis tekibki see probleem , et kui mul on juhatus peab osanike nimekirja ja see võõrandamine , pantimine on nagu mitte noh , lihtkirjalik , et et noh , kelle käest ma siis seda osa lähen nagu näiteks nõudma või kelle käest ma lähen nõudma seda osanike nimekirja muudatuse tegemist olukorras , kus näiteks seesama pantija ja juhatuse liige ja noh , et kõik see isik on sama , et ma näen , et seal mingisugust praktilist probleemi võib nagu tekkida , aga noh , eks see ongi siis kohtupraktika ja vaidluse sisustada , kuidas see kõik käima hakkab .
ja selle teemaga nüüd ongi , on oluline see , ma ei tea , kas see oli seni ka niimoodi , et kui mingi muutus on osanike seas , et siis sellest tuli informeeritakse äriregistrit , et või ma ei tea , kas siin nüüd midagi sellega seoses muutub , et juhatus on siis , ma saan aru , see , kes peab teadma kõik muudatused , mis osanike vahel või osanike ringis siis toimuvad ja osanikud , kui nad midagi muutub , siis nad peavad sellest kohe andma juhatusele teada .
tänaseni oli see niimoodi , et tegelikult tänas oli veel eriti huvitav oli see olukord tegelikult natukene , et tänaseni pidas , eks ole , seaduse järgi osanike nimekirja pidas juhatus , punkt . ja samas oli meil olemas ka seal äriregistris mingisugune osanike nimekiri , mis oli noh , sellise informatiivse tähendusega , et on nagu mingit sisulist noh , õiguslikku tähendust ei olnud , eks ole , seal lihtsalt hoiti seda nimekirja . ja huvitav oli see , et äriregistris toimunud tehingutest teatasid notarid ja osaühingu juhatust pidid teavitama siis tehingu osapooled . nii , ja see tekitas tihti sellise olukorra puhtpraktikas , et äriregistris see nimekiri nagu uuenes ja oli õige ja samas osanike , noh näiteks kui ta on mingi osa pärimine või hulk mingit vara , mida siis pärijad pärivad ja osaühingu juhatust tegelikult mitte keegi sellest ei teavitanud . ja noh , mul endal on täitsa praktikas ette tulnud ka selliseid olukordi , kus siis sellesama ühinguga tehakse mingisugune ma ei tea , fondiemissioon või kapitali suurendamine , mille käigus siis see juhatus esitab nagu uue nimekirja äriregistrile , milles siis tekkis see , et nagu see nagu kirjutati vale , noh , äriregistris nii-öelda olnud õige nimekiri kirjutati juhatuse poolt nii-öelda vale nimekirjaga üle , aga noh , samas on oluline on see , et kui me räägime näiteks osanike koosoleku kokkukutsumisest või millestki sellisest , siis seal tegelikult omab tähtsust ainult see , kes on kantud sinna juhatuse peetavasse nimekirja . ehk et see kohustus tegelikult oli põhimõtteliselt ka tänaseni olemas , lihtsalt see muutub nüüd tugevamaks , et kui sa teed selle lihtkirjaliku lepingu , siis noh , juhatusel ei ole mitte mingit võimalust kusagilt mujalt seda enam teada saada , et selline tehing on tehtud , vaid sellest osanike andmete muutusest tuleb nüüd teavitada viivitamatult juhatusele . et eks me hakkame nägema , kuidas see praktikas toimub  ja kui juhatus sellest nii-öelda muudatusest teada saab , siis juhatusel on omakorda kohustus teavitada sellest äriregistrile . Et siis peab , juhatus saab mingi teate , siis ta peab seda äriregistrile edasi teatama ja siis äriregister saab selle muudatuse nagu ise seal ära teha , et eks see on jah , päris huvitav , huviga vaatan , mis siin hakkab toimuma , et noh , ma tean , et meil on näiteks mõni ühing , mille juhatus on oma selle osanike nimekirja pidamise nagu volitanud advokaadibüroole . ehk siis juhatus teebki seda , et neile tuleb mingi teade sisse , saadavad selle kohe kopiga nii-öelda edasi oma advokaadile , kes siis seda nimekirja peab , noh kui sul on seal sadu osanikke , siis see on vahest lihtsam ja tegelikult võib-olla ka odavam , kui seda kusagil , noh siis on vähemalt see selge ja konkreetne ja siis see teavituste edasisaatmine ka , et ma usun , et eks me mingite suuremate osaühingute puhul , kes ei ole seal Nasdaq CSD-s registreeritud , eks me seda näeme , et seda osanike nimekirjade pidamist võiks hakata niimoodi toimuma täitsa . üks võib-olla sisuline muudatus , mis veel tehti , millest ei ole rääkinud , on see , et alates samamoodi 1. augustist siis on osa väiksem nimiväärtus 1 sent . et kui meil tänaseni oli osa väiksem nimiväärtus oli 1 euro , siis alates tollest hetkest on see 1 sent ja noh , siis saab ka reguleerida nii , et seesama iga 1 sent annab ka ühe hääle , et kui meil tänaseni see 2500-eurose nimi , osakapitaliga osaühingut me saime , eks ole , kuni 2500 euroks , nagu kui 2500 erinevaks osaks jagada , siis see võimalus nüüd sisuliselt nagu tohutult avardub , et ega ma olen ka praktikas ise päris palju olnud selle probleemi ees , et noh , kui on vaja mingit , ongi kokku lepitud mingisugused selged noh , nii-öelda
protsendid ,
osaluse määrad , mis osanikud tahavad kokku leppida ja mis nad on juba ette kokku leppinud ja siis tulevad advokaadi juurde ja ütlevad , me tahaks , et sa nüüd nii teed . noh , siis sa ei suuda selle 2500 euro sees , tegelikult on väga keeruline seal opereerida selleks , et need määrad tulevad , nagu välja tulevad , ja noh , siis tulebki kas kapitali suurendada , keegi peab midagi sisse maksma või kuidagi tuleb seal mingi lahendus leida , või siis peavadki , lõpuks on ka ette tulnud seda , et noh , peabki natukene loobuma sellest esialgsest kokkuleppest ja seal mingi komakohaga mingeid muudatusi tegema . Et selles osas nüüd need võimalused nagu päris palju avarduvad , noh , samas täna on ka hästi paljudes põhikirjades kirjas see , et osa väiksem nimekirjas on 1 euro ja iga 1 euro on nagu ühe hääle , ehk siis selleks , et seda muudatust nagu täiel määral hakata rakendama , tõenäoliselt peab põhikirja muutma valdavas osas ühingutes .
jah , et see annab selles mõttes noh , kui nii-öelda praktiline , kui suurt tähtsust ta praktikas omandama hakkab , noh , nii ja naa , on ju , aga see kindlasti , see annab paindlikkust juurde , et kuidas tegutseda ja kuidas osanikud omavahel saavad kokku leppima , et ei pea arvestama sellega , et see osajaotus tingimata oleks , on ju , selle 1 euro täiskordne siis .
selline sai tänane saade Trinity eetris , rääkisime siis värskest seadusmuudatusest ja puudutab see nii-öelda e-otsuste langetamist või aktsionäride ja osanike üldkoosolekute korraldamist distantsilt ja saate teises pooles rääkisime notariaalse nõude kaotamisest , kui tegemist on osade võõrandamise või pantimisega , ma saan , kui ma kokku võtaks need kaks teemat , siis üks asi , mida tasub ettevõtjatel vaadata , et kui nad neid mõlemaid variante , mis nüüd seaduses on tekkinud , tahavad kasutada , et siis põhikirjad tuleks üle vaadata , et kuidas need mõlemad teemad on siis ettevõtte põhikirjas kirja pandud või kajastatud , et ja seal vastavad muutused siis teha .
just .
Aga teie soovitused veel seda lõppu , et maksimaalselt kasu saada nendest muudatustest , siis millele tähelepanu peab pöörama ?
Selle koosolekute puhul ja otsustamise puhul , nii nagu Siim alguses mainis , et selline ettevalmistus , et mõelda korralikult kõik etapid läbi algusest lõpuni , mis võib valesti minna , millega siis arvestada , mida siis ette võtta , et selline põhjalik eeltöö , et siis ma usun , et läheb see edukalt .
jah , et kui siin on meil ju tegelikult on õigus veel osanikel sisuliselt 3 päeva enne koosolekut , noh , ma ei tea , nõuda notari osalemist või audiitori osalemist või esitada mingeid täiendusi , et noh , tuleb selleks lihtsalt nagu valmis olla , ega need õigused ei muutu , need olid ka siiamaani olemas  ja selle teise õiguse osas ma arvan , et kui me räägime neist mittenotariaalsetest tehingutest , siis tulebki mõelda selle peale , et nende õigustega kaasnevad ka kohustused , et kas see vajadus selleks , et ka käsutustehinguga mittenotariaalseks minna või mitte , on olemas , eks see on igaühe otsus ja kui see otsus ära teha , siis tuleb ka ise seda registrit selle võrra täpsemalt pidada ja nende lepingute sisu osas rohkem mõelda , et siiamaani oli see notar meil väga abiks ja vaatas need lepingud üle , et edaspidi siis mitte .
jah , aga notari juures
notar jääb alles endiselt ,
selles mõttes . võid , eks ju , alati , kui sa ei taha seda uut võimalust kasutada , et siis saab ka nii asju notariaalselt .
jaa , ei notarid hea meelega võtavad vastu ka kõiki lepinguid , mis ei pea olema notariaalsed .
kena , aitäh teile , Mikk Põld ja Siim Maripuu , selle vestluse eest ja aitäh kuulajatele , et viimase tunni meiega veetsite , kuulasite saadet Trinity eetris , minu nimi on Aivar Rundimägi ja uus saade juba eetris taas 2 nädala pärast , kõike head ja kuulmiseni !
Äripäeva raadio , ausalt ja kartmatult .